Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Neka rešenja za Kosovo mogu ozbiljno da ugroze nastavak evrointegracija Srbije, izjavio Tomislav Nikolić. Srbija nudi preciznije predloge nadležnosti zajednice srpskih opština, saopšteno posle sastanka državnog vrha. Odazvaću se na poziv policije za saslušanje, izjavio vladika Pahomije. Štefan File predstavlja završni izveštaj o monitoringu Hrvatske oči ulasku u Evropsku uniju. Boris Berezovski umro od posljedica vešanja, nema tragova borbe, saopštili patolozi. U Srbiji danas i sutra maksimalno oko 5 stepeni. U narednih pola sata, u kom pravcu bi se mogli razvijati pregovori između Kosova i Srbije, nekadašnji šef pravne službe UNMIK-a Aleksandar Borgolivijer.
Kosovo može da dobije garancije od onih koji vode ovaj proces Evropske unije i Sjedinjenih država, koji će kao minimum obezbediti da Srbija neće pokrenuti zvaničan prigovor na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.
Govorit ćemo i o novim optužbama protiv vladike Pahomija. Nikola Lazić iz novina Vranjski koji izjavi koju još jedna osoba dala policiji.
I on kaže da recimo uopšte ne može ni da izbroji koliko je puta vladika pokušao da ga obljubi, koliko im je puta seksualno zlostavljao. On ima svedoke za to na jednu službenicu koja je jednom prilikom u celariju kod vladike i videla šta se dešava.
A poslušajte obavezno i zbog čega je društvena mreža Facebook lajkovala, što čini samo u slučaju posebno zanimljivih, bosansko-hercegovački internet sajt Krompirba. To je projekt iza koga se kriju zapravo tako prirodne ambicije što otkriva njegov kreator Almer Mukača.
Hoću samo normalan život da imam. Ne moram tražiti od oca, kucati, reći ok, daj mi 10-20 maraka. Jednostavno hoću da imam normalan život i to me najviše postaklo.
Sveže povrće na kućnu adresu, o tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 26. mart. Sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Neka rješenja za Kosovo mogu ozbiljno da ugroze nastavak evrointegracije, ali Srbija treba da teži ostvarivanju i jednog i drugog cilja, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Tako da ugroze, pošto ako bi stvari išle ovako kao i do sada, da Albanci samo iznesu na sto svoj ustav i svoje zakone i kažu ako se u ovo uklapate dogovorili smo se, ako se u ovo ne uklapate nismo se dogovorili, onda je to znak da ako za takav stav imaju podršku Evropske komisije ili Saveta Evropske unije, onda je to znak da nas tamo neko baš mnogo i ne očekuje.
Nikolić je podvukao da postoji pritisak na neke države da priznaju nezavisnost Kosova, te da je nekoliko država poput Egipta promjenom rukovodstva došlo do situacije da razmišlja o priznanju. Nikolić će se danas, inače u Beogradu, sastati sa šefom misije Euleksa Berndom Borhartom. Srbija će u narednu rundu dijaloga sa Prištinom ući sa preciznije definisanim predlozima rješenja nadležnosti zajednica srpskih opština, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić nakon sastanka državnog vrha u predsjedništvu Srbije.
Ostajemo ništa manje uvereni da ono što mi danas imamo na terenu, dakle ona vrsta kontrole, ona vrsta uticaja koju imamo i na kraju krajeva norme međunarodnog prava, dobra evropska praksa, daju nama za pravo da insistiramo na jednom adekvatnom nivou nadležnosti za zajednice srpskih opština.
Episkop Vranjski Pahom je izjavio da je spreman da se odazove na policijsko saslušanje pošto je suočen sa novim optužbama za seksualno zlostavljanje maloletnika. Spreman sam da se odazovem na poziv, bilo iz policije, bilo iz nadležnog tužilaštva i dam svoj iskaz, rekao je vladika za Beogradski Danas. On kaže da ne zna iz kojih pobuda se protiv njega objavljuju tekstovi i zaključuje citat: stvari danas tako stoje, sutre novi dan, kraj citata. Šef posmatračke misije OEBS-a Girt Akresan izjavio je prigovore na uslove u kojima su održani lokalni izbori u Makedoniji na kojima je pobedila vladajuća VMRO-DPMNE.
Municipal elections were efficiently administered.
Administracija opštinskih izbora bila je efikasna, a izbori su bili visoko kompetitivni. Iako izborna kampanja bila izuzetno aktivna, zamagljivanje uloge državnih i partijskih aktivista nije uvek obezbeđivala ujednačeno polje za sve učesnike na izborima.
Evropski komesar za proširenje Stefan File predstavit će danas u Zagrebu završni izveštaj o monitoringu Hrvatske uoči ulaska u Evropsku uniju 1. jula ove godine. Centralna banka Kipra je saopštila da je Ministarstvo financija odlučilo da naredi svim bankama da ostanu zatvorene do četvrtka. To saopštenje je izdato nekoliko sati pošto je Centralna banka najavila da će sve banke, osim dve najveće, Laiki i Banke Kipra, početi da rade utorak ujutro. Sve se događa nakon sporazuma Kipra i Evropske unije kojim je sprečen bankrot ove države. Predsjednik Kipra Nikos Anastasijades izjavio je da je država izašla iz teških i na momente dramatičnih pregovora.
Kipar se za dlaku spasao od ekonomskog kolapsa. Naš izbor nije bio lak, niti je to idealno rešenje, ali uz teške pregovore sa upornošću i osjećajem odgovornosti došli smo do rešenja koje obezbeđuje buduće izglede za zemlju.
Obdukcija tela ruskog disidenta Borisa Berezovskog, nađenog mrtvog na jugu Engleske, otkrila je da je on verovatno umro od vešanja. Rezultat obdukcije koju je obavio patolog Ministarstva unutrašnjih poslova ukazuju na smrt vešanjem. Lekar nije našao tragove borbe, navodi se u saopštenju. Udovica svrgnutog i ubijenog Muamera Gadafija i drugi njegovi rođaci dobili su azil u Omanu, saopštio je ministar spoljnih poslova Libije Mohamed Abdelaziz. Oni su napustili Alžir gde se udovica, troje Gadafija dece i unučad nalaze od svrgavanja režima u Libiji. 8 bombaša samoubica istovremeno je napalo štab policije u Džalalbadu na istoku Afganistana, ubivši 5 policajaca i ranivši još četvoricu. Odgovornost za ovaj čin preuzeli su talibani. Američki državni sekretar John Kerry u nastavku posete Afganistanu, koja je usledila nakon antiameričkih komentara tamošnjeg predsjednika Hamida Karzaja, drugi dan je u Kabulu. Za sada nema potvrda da su otklonjena neslaganja zbog kojih Washington strahuje od mogućnosti podrivanja borbe protiv ekstremizma, kao pozitivan signal Kerry je podvukao.
Produžavamo podršku predsjedniku Karzaju u pozivu talibanima da nam se pridruže u političkom procesu, da se odreknu nasilja i pređu na politiku.
Vlada Perua je proglasila vanredno stanje zbog ugroženosti prirode u delu džungle Amazonije zbog višegodišnjih zagađenja od traganja za naftom, zašto je okrivljen Plus Petrol, najveći tamošnji proizvođač naftne i zemnog gasa. Kompanija se optužuje da je loše očistila naftne mrlje u oblasti reke Pastasa na granici Ekvadora. Utakmica između fudbalskih reprezentacija Srbije i Škotske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2014. počinje večeras u 20:30 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija će u narednu rundu dijaloga sa Prištinom ući sa preciznije definisanim predlozima rešenja nadležnosti zajednica srpskih opština, saopšteno je sinoć nakon sastanka državnog vrha u predsjedništvu Srbije. Sastanku koji je trajao oko sat i po vremena prisustvovali su osim predsjednika Tomislava Nikolića, premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić, šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, kao i ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić. U narednih 3,5 minuta analizirat ćemo gde je zapelo i kakve su prognoze za nastavak pregovora 2. aprila, te šta je sa evropskim putem Srbije, što je pokušavala da utvrdi Branka Mihajlović.
Visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić izjavio je da niko ne može reći hoće li taj Gordijev čvor biti razvezan 2. aprila.
Pitanje je da li ćemo mi biti opet predmet nekih ultimatuma. Koliko to bude bio slučaj, nisam veliki i preterani optimista da ćemo uspjeti da dođemo do dogovora. Mislim da je u interesu i nas i Albanaca da pravimo korake napred, a ne da se ukopamo u rovove i da ne iskoristimo ovu šansu koju sada imamo.
Dejan Anastasijević, dopisnik Tanju ga iz Brisela, kaže da koliko se zna sporno je prenošenje nadležnosti na srpsku zajednicu opština u izboru lokalnih šefova policije.
Prištinska strana uporno odbija srpski zahtjev da zajednica srpskih opština ima svoju policiju i svog šefa policije, to je da opštine delegiraju to pravo na zajednicu. Oni smatraju da zajednica ne treba da ima nikakvu izvršnu vlast, pa ni policiju. Ono što jeste pomalo čudno je da ako vam ponudite ništa, onda ostanete 11 sati i razgovarate o tom ništa, a upravo 11 sati je trajala posljednja runda dijaloga između Tačija i Dačića u kabinetu Lady Ashton.
Šta domaća javnost zna? Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, koja je protivnik čak i polaznih ustupaka Prištini, definisanih u platformi o Kosovu, i analitičar Dušan Janjić.
Beograd traži da opštine imaju pravo da imenuju komandira policije i da traži da opštine imenuju sudije koji bi radile u osnovnom sudu u Mitrovici. Po pregovaračkoj platformi, dakle, traže organizovanje sudova u prvoj i drugoj instanci. Ali oni su, toliko su spustili svoje zahteve da oni ne pominju više prvu i drugu instancu. Ja sad govorim ono što oni izjavljuju zadnjih desetak dana.
Zajednicu opštine traži ovlašćenja države ili republike. To nije dobio i sada treba jednostavno da objasni sopstvenoj javnosti da je promašio. I to je cela priča. Jer zajednica opština, kako su je definisali, je bio pokušaj prevare. To je bio onaj entitet kao Republika Srpska, to nije prošlo i onda je nastao taj problem za Beograd.
Pogled iz Brisela je malo manje sumoran. Dejan Anastasijević.
Ne bih rekao da je bilo šta u ovom trenutku krahiralo. Definitivno je da se o zajednici srpskih opština još uvijek razgovara. Kao što još uvijek nije odbačeno ideja da ta zajednica ima nekakva ovlašćenja.
Beogradska štampa je do sada objavila dva različita dokumenta koji su ponuđeni i u kojima se ne predviđa izvršna vlast srpske zajednice opština, a traži se ili priznanje Kosova ili obaveza Beograda da ne sprečava članstvo Prištine u Ujedinjenim nacijama. Dejan Anastasijević kaže da su to neformalni predlozi koji su bili na stolu u ranijim fazama pregovora.
Ono što se do sad pojavilo u štampi su stvari neke verzije o kojima je još ranije bilo raspravljeno.
Kako će Beograd izaći iz ove trenutne pozicije? Slobodan Samardžić.
Toga što vidimo ne možemo izvući zaključak da će se završiti onako kako štampa u Srbiji mediji tipuju. Da će sve biti u redu, jel? Da će Srbija prihvatiti te ultimatume. Znači, dobri su izgledi da to sve ne uspe.
U ovom trenutku je izvesno samo to da je do sada u dijalog Beograda i Prištine uloženo previše vremena i političkog, i ne samo političkog kapitala, ne samo iz Beograda i iz Prištine, nego iz Brisela, da bi se dozvolilo da taj dijalog sada krahira.
Tvrdi iz briselske perspektive, kažu dobro obavešteni Dejan Anastasijević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Postignuli Priština i Beograd sporazum, to bi, kažu stručnjaci, uveliko ubrzalo prijem Kosova u članstvu u Ujedinjenim nacijama. Kako u izvorima nemačkog Bundestaga saznaje naša Amreza Ineli, Berlin je spreman da odustane od nekih zahteva Srbiji, bude li Beograd progledao kroz prste normalizacije međunarodnog položaja Kosova.
Bivši šef pravne službe u UNMIK-u Aleksandar Borg-Olivier navodi da članstvo Kosova dosta zavisi od Srbije obzirom na njene bliske odnose sa Rusijom i Kinom, dve stalne članice Saveta bezbednosti UN-a. Ukoliko proces dijaloga iskreno nastoji da zadovolji težnje i ciljeve obe strane na ravnopravnoj osnovi, onda bi pitanje članstva u međunarodnim organizacijama i UN-u trebalo da se ogleda u tom procesu, kaže on.
Kosovo can obtain guarantees.
Kosovo može da dobije garancije od onih koji vode ovaj proces Evropske unije i Sjedinjenih Država, koji će kao minimum obezbediti da Srbija neće pokrenuti zvaničan prigovor na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. To ne znači da će Srbija priznati Kosovo, ali znači da Srbija neće koristiti svoje članstvo kako bi lobiralo, blokiralo ili uticalo na druge zemlje članice protiv Kosova. Ovo može i treba se postići putem dijaloga i to bi trebalo da bude jedan od glavnih uslova Kosova pre nego što se upusti u saradnju, navodi Borg-Olivier. On dodaje da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije mora da vodi ka eliminaciji svih dilema, te da ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, ona više ne sme da ima problema sa Kosovom. Borg-Olivier naglašava da je od izuzetne važnosti da Kosovo postigne više od 100 priznanja, jer bi u tom slučaju imalo više legitimitete u UN-u. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Neka rešenja za Kosovo mogu ozbiljno da ugroze nastavak evrointegracija Srbije, izjavio Tomislav Nikolić. Srbija nudi preciznije predloge nadležnosti zajednice srpskih opština, saopšteno posle sastanka državnog vrha. Štefan File predstavlja završni izveštaj o monitoringu Hrvatske oči ulaska u Evropsku uniju. Boris Berezovski umrao od posljedica vešanja. Nema tragova borbe, saopštili patolozi. U Srbiji danas i sutra maksimalno oko 5 stepeni. Vestima dana dodajemo i odazvaću se pozivu policije na saslušanje, izjavio vladika Pahomije. O čemu govorimo u nastavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle zahteva Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju policiji da prikupi potrebno obaveštenje o navodno novom slučaju koji vladiku vranjanskog Pahomija tereti za krivično delo nedozvoljene polne radnje, eparhija Vranjanska ponela je krivičnu prijavu zbog pronevere i zloupotrebe službenog položaja protiv svog bivšeg radnika koji je optužio vladiku. Dobri poznavaoci crkvenih prilika upozoravaju na licemerno ponašanje crkve koja je zatajila pre nekoliko godina kada je otvoren slučaj Pahomije i ocenjuju da bi sada morala da ispita osnovanost najnovijih navoda, beleži Ljudmila Cvetković.
Pahomije svake večeri dolazi u moju sobu. Svaka noć u manastiru za mene je bila najgora mora, pravi pakao. Govorio mi je da u tome što radi nema ničeg lošeg. Branio sam se kako sam znao i umeo, gurao ga i plakao da bi konačno nekako pobegao. Deo je priče koju je danas 24-godišnji mladić ispričao za novine Vranjske nakon što je dao izjavu policiji. Vladiku Pahomija, koji je pre 6 godina zbog zastarelosti i navodnog nedostatka dokaza oslobođen optužbi da je seksualno zlostavljao četvoricu maloletnih učenika Bogoslovije, sada optužuje da skorašnji magacioner u eparhiji Vranjskoj takođe nekadašnji učenik Bogoslovije. Kaže da je zbog sramote ćutao 9 godina. Nikola Lazić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Vranjskih, koje su 2003. objavile slučaj četvorice dečaka koji su optužili Pahomija, kaže da su ovu priču objavili tek nakon što je mladić dao izjavu policiji.
2004. godine u manastiru Sveti Prohor Pčinjski. On je tad imao 16 godina i kad ga je vladika pozvao da ga posle denija sačeka kako bi razgovarali oko njegovom daljim školom. Kaže da ga je vladika uveo te njegove odeje i da je odmah krenuo tim seksualnim zlostavljanjem, ali je dečak nekako odgurno ovog čoveka uspeo da pobegne. Prema rečima ovog dečaka, od tad, znači od Ivandana 6. i 7. jula 2004. pa do ove zime, je trajalo neprekidno to zlostavljanje i maltretiranje. I on kaže da recimo uopšte ne može ni da izbroji koliko je puta vladika pokušao da ga obljubi, koliko je ga puta seksualno zlostavljao. On ima svedok je za to na jednu službenicu koja je jednom prilikom u celariju kod vladike i videla šta se dešava i ima neke sveštenike kojima se on poveravao.
Eparhija Vranjska uzvratila je krivičnim prijavama protiv jednog svog radnika, bivšeg magacionera, zbog pronevere i zloupotrebe službenog položaja, kao i protiv bivšeg starešine crkve Svete Petke zbog pronevere i falsifikovanja službene isprave, ne saopštavajući njihova imena. Policija je, međutim, na zahtev Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju počelo da prikuplja potrebna obaveštenja o navodno novom slučaju koji vladiku Pahomija tereti za krivično delo, nedozvoljene polne radnje i već je, kako je saopšteno, obavila razgovore sa nekim osobama. Dugo traje afera oko vladike Pahomija, kaže poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević. On navodi da crkva koja je zatajila pre nekoliko godina kada je otvoren slučaj Pahomije, iako ima svoj sudski sistem, ima još šanse da nešto uradi i ispita da li su poslednje optužbe osnovane.
Crkva u ovom trenutku treba da uradi, da aktivira svoje istražne organe, to je sinodska komisija, i da ispita celi slučaj, da sasluša svedoke, sveštenike i druge i da se oglasi saopštenjem, ali ona to ne radi i ne vidim da će dobro biti. A što se tiče sudova, tužioca na građansko-pravnom području, tu je još bolje poznato šta treba uraditi, ispitati sve i ne dozvoliti da slučaj zastari.
O penzionisanju vladike Pahomija se već par godina priča u oči zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve, ali se to još nije našlo na dnevnom redu. Položaj i uloga crkve u ovoj zemlji je tabu tema, pa su tako i mnoge stvari vezane za nju tabu teme, ocenjuje sociolog Dušan Bogdanović iz fonda Biljane Kovačević-Vučo. On dešavanje oko vladike Pahomija vidi kao direktnu posledicu povlašćenog položaja koji SPC ima u društvu.
Crkva se u svemu tome ponaša veoma, veoma licemerno. Crkva, želeći da zadrži i očuva taj svoj monopol na upravljanje ili spasavanje ljudskih duša, jednostavno preskače sve teme koje mogu ugroziti tu njenu povlašćenu poziciju. Vrlo je jasno, ne samo to što radi Pahomije, nego bilo je i drugih afera i aferica u vezi sa veoma luksuznim životom pojedinih članova sinoda, zatim materijalne malverzacije kod nekih drugih i sve je to prolazilo bez nekih ozbiljnijih diskusija, a pogotovo posledica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 200 godina nakon što je pokrenuta prva lokomotiva, čelični konj stiže u Afganistan, državu u kojoj su pruge i vozovi čitav vek unazad bili tek u začetku. Ova zemlja koja je razorena višedecenijskim sukobima u ranoj fazi konstrukcije pruge širom svoje teritorije. Ideja je da se na ovaj način Afganistan pretvori u infrastrukturni most između energentima bogate centralne Azije i Bliskog istoka sa državama koje prolaze kroz ekonomski bum poput Kine ili onih na jugu Azije. Vlada u Kabulu promoviše projekt za koji je uverena da će promeniti Afganistan, što podlači i predstavnik Ministarstva informacija Ahmed Shah. Ako bismo se povezali sa našim susedima putem železnice, to bi bio sjajan doprinos razvoju budućnosti. To će unaprediti trgovinu i život običnog naroda. Sve, međutim, teče jako sporo. Prvi koraci su učinjeni 2001. kada je izgrađeno 75 km duge linije od grada Mazer al-Sharifa do granice sa Uzbekistanom. Tu se zapravo i stalo. Drugi korak podrazumeva izgradnju 400 km veze između Turkmenistana i Tadžikistana kroz Severni Afganistan. Shodno ugovoru koje su potpisale tri države, izgradnja bi trebalo da počne u julu. Ovo je zaista revolucionarni napredak u Afganistanu i u regionalnoj infrastrukturi. To će povezati centralno azijsko tržište, kaže sagovornik centralnog servisa Radija Slobodna Evropa. Osim toga, razgovara se o pruzi koja bi povezivala Afganistan, Azerbejdžan, Tursku i Gruziju, također i onoj koja bi uspostavila relaciju između Afganistana i Irana, odnosno susednog Pakistana. Dok ekonomisti računaju potencijalnu dobit, istoričari podsjećaju da će ovo biti veliki iskorak za državu koja je tako dugo bila izolovana od sveta i suseda. Istoričar Habibullah Rafi podsjeća da su mnogi afganistanski vladari tokom 19. i 20. veka pokazivali jasan otpor uspostavljanju železnice, plašeći se da će to biti put da državu apsorbuju ruska ili britanska imperija. Ti strahovi kočili su modernizaciju, ali zemlju nisu spasili zle sudbine. Predsjednik Muhammed Daud Khan predvodio je najozbiljnije planove 70. godina prošlog veka, ali to nikada nije postala i stvarnost. Njegov plan je bio da poveže prestonicu Kabul sa zapadnim gradom Herat kroz centralnu regiju Hazarajat, ali je njegova vlada bila oborena pre nego što je sprovela projekt. Na ove i slične pokušaje danas podsjećaju još samo zarđale lokomotive iz vremena kralja Amanullaha, treća decenija 20. veka, postavljene ispred muzeja u Kabulu kao jedini dokaz neuspelih pokušaja Afganistana da stupi u doba železnice. A u Srbiji početkom marta startovalo se sa probijanjem prvog tunela Brđani između Gornjeg Milanovca i Čačka, koji bi trebalo da bude završen za 2 godine, a što je sve u okviru izgradnje koridora 11. Direktor projekta Ivan Pavlović rekao je kolegi Vladimiru Nikitoviću da razmahivanje radova treba očekivati s prvim lepim danima.
Ovdje će se raditi minimalno u 2 smene. To nagoveštava i glavni izvođač, a podizvođači će morati da to poštuje.
Na probijanju izlaznog portala leve tunelske cevi u Brđanima radi 20 građevinaca firme Planum, koja je jedan od podizvođača na ovom projektu. Inženjer Bojan Prokić kaže da su građevinci na samom startu bili prinuđeni da promene tehnologiju bušenja tunela.
Naišli smo na tvrđu stenu nego što smo očekivali, tako da su sada kolegi dali saglasnost da možemo da pristupimo miniranju i umjesto bušenja rezom lavom i čekićima pećemo na miniranju i ubrzat ćemo.
Tunel Brđani biće dugačak 455 metara. To je prvi od 5 tunela čija izgradnja planirana na 40 km dugoj deonici Ljig-Preljina. Prema Prokićevim rečima, uskoro se očekuje intenziviranje radova.
Napad ćemo tunel sa obe strane, obe tunelske cevi, tako će biti brigadni sistem sa mnogo više radnika. Ispoštovat ćemo sve rokove, uraditi na vreme.
Uporedo sa deonicom od Brđana do Preljine, radovi se uveliko odvijaju na 11 km dugoj trasi od Ljiga do Boljkovaca, gde je izvođač radova azerbejdžanska kompanija Azvirt. Na deonici od Ljiga do Preljine biće izgrađeno 27 mostova, ukupne dužine 2216 metara. Izgradnja trase, prema ranijim najavama, koštaće 308 miliona evra. Čitav autoput od Beograda do Čačka trebalo bi da bude završen do kraja 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Inače, budući koridor 11 trebalo bi da poveže Rumuniju, Srbiju i Crnu Goru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I izreka o tome da ćeš najbolje pomoći sam sebi, ne čekajući druge, stara je koliko i čovečanstvo. E upravo tome se, upravo tom poslovicom povela se grupa 5 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su hobi pretvorili u stalni izvor prihoda. Oni uzgajaju organsko povrće, pakuju ga i dostavljaju na kućne adrese, a sve kreće sa internet stranice Krompir Ba. Kako ćete čuti u prilogu Selme Boračić, ovaj biznis nije ostao primećen samo u Sarajevu, nego i među čelnicima globalne kuće Facebook.
Almir i Amel Mukača rodom su iz Fojnice, a već godinu dana dostavljaju Sarajlijama svježe povrće. Amel nam priča kako je sve počelo iz želje da privređuju u zajednici u kojoj žive.
Buraz je došao na ideju da nešto radimo vezano. Jer su nas roditelji uvijek nešto sijali za sebe krompira, ono što ostane krompira. Mi taj krompir prodajemo prijateljima u Sarajevo. I onda smo došli na ideju da mi to mogu prodavati, to povrće u Sarajevo na kućnu dostavu. Onda smo gledali ovako kutije, ne znam, gledali se to može kutiju pakovati, da li možemo, na koji ćemo naći. Onda smo nabacali, ne znam, ajmo reći nabacali, stavili svega, zeleniša i ovo ono, i onda smo kontali kako da se to zove, kako da se zove ta kutija. I pošto je bilo sve zeleno, mi smo odlučili da se zove Zelenara, i dan danas je ostalo Zelenara. A Krompir Ba je zato što je Fojnica poznata po krompiru i kao asocijacija na Fojnicu krompir.ba.
Koncept ovog posla leži u potrebi neiskorištenih potencijala, a jedno od njih je svakako poljoprivreda. Ne žele biti dio armije nezaposlenih, od kojih je polovina mladih. Amel je student ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Hoću samo normalan život da imam. Ne moram tražiti od oca, kucati i reći ok, daj mi 10-20 maraka. Jednostavno hoću da imam normalan život i to me najviše postaklo. Ja uvijek kažem da jedan student može sebe da izdržava, da plaća studije, da plaća doprinose, platu, da ima jednu normalnu platu. Naravno, ovo su godine sve ulaganje, definitivno, jer u poljoprivredi zahtjeva mnogo truda, mnogo ulaganja.
Grupi mladih BH poduzetnika priključila se Barbara Delimehić-Mirković. Do unazad nekoliko mjeseci ona je bila kupac povrća, a danas ga zajedno sa Amelom pakuje za druge kupce.
Meni ovo pričinjava zadovoljstvo, ja volim da radim oko hrane, inače sam dobra kuharca i volim oko toga da radim.
Projekat krompir.ba dobio je lajk i od društvene mreže Facebook, koja ih je uvrstila na svoje studio stranice kao prvi brend iz Bosne i Hercegovine koji na inovativan način upotrebljava ovu platformu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jedna od najvažnijih informacija, neka rješenja za Kosovo mogu ozbiljno da ugroze nastavak evrointegracije Srbije, izjavio Tomislav Nikolić. Srbija nudi preciznije predloge nadležnosti zajednice srpskih opština, saopšteno posle sastanka državnog vrha. Odazvaću se pozivu policije za saslušanje, izjavio vladika Pahomije. Štefan File predstavlja zvanični izveštaj o monitoringu Hrvatske uoči ulaska u Evropsku uniju. Boris Berezovski umro od posljedica vešanja, nema tragova borbe, saopštili patolozi, vest koju smo primili u toku emisije. Severna Koreja je danas saopštila da su njeni strateški raketni sistemi i artiljerijski sistemi dugog dometa stavljeni u stanje najviše borbene pripravnosti i da su im na meti ciljevi u Sjedinjenim Državama, na Havajima i ostrvu Guam, javile su kineske agencije. U Beogradu u ovom trenutku jak sneg, trenutno 0 stepeni, do kraja dana u Srbiji možete očekivati maksimalnih 5, baš kao i sutra. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za srijedu, odnosno utorak 26. marta. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.